Herra forseti, forgangsraða þarf fjárveitingu til lögreglunar þannig að almenn löggæsla verði efld. Sýnileg löggæsla og eftirlit í umferðinni skilar ótvírætt góðum árangri. Almenn löggæsla á þjóðvegum landsins hefur einnig öflugt forvarnagildi. Sýnileikinn hefur mikilvægu hlutverki að gegna þegar kemur á öryggi borgaranna og öryggistilfinningu þeirra. Ríkisstjórnin sýnir þessu mikilvæga málaflokki ekki mikinn áhuga og lækka framlög til lögreglunnar í frumvarpinu. Miðflokkurinn leggur þér því hér til breytingatillögu við frumvarpið 300 milljón króna aukafjárveitingu til þess að efla almenna löggæslu í landinu.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir.